Já, gott kvöld, góði gestir og góðan dag, kæru vinir. Það Pétur Jóhann Sigfússon og Sverrir Þór Sverrisson sem heilsykur hér á þessum fallega degi. Já, við erum staddir í bíl, í borg, í bæ, eins og PJ segir alltaf.
Já.
Og ég að reyna að festa niður kameruna, nei, drastið hérna, mikrofónin, nýr mikrofónin að maður.
Já.
Heyrðu, og það rosalegur þáttur framundan.
Já, heldur betur.
Við erum ekki búin að ákveða hvað ætlum að gera.
Nei, nei.
En við erum alls konar hugmyndir.
Já, já.
Þú átt afmæli til hamingju með daginn.
Takk fyrir það, já, afmæli í dag.
Pétur fucking Sigfússon á afmæli.
49.
49, motherfucker.
Býtum að ég læk.
49.
Sverrir Þór er undir stýri, ég ætla að lækka aðeins hittan. Þetta byrjar heitt. Þetta allt saman rétt hjá honum. Þið eru með stillt á beint í bílinn hlávarpsláttur sem tekin upp í bíláferðum borg og bæ.
Já, já, kæði minn.
Og... Það farið að aukast að Sverrir Þór undir stýri.
Já, veistu hvað, ég finn að það eitthvað svona...
Mér finnst það ánægjulegt.
Já, mér finnst að henda mig betur. Ég vil bara fá stjórna ferðinni.
Já, já.
Ég vil fá stjórna þessu.
Þér finnst ég svolítið svona hægur.
Nei, þú ert bara mjög þægilegur og keiri bara vel og fer já, bara eitthvað fyrir. Og svona bla bla bla, sko.
Já.
En hérna, ég er að, veist, mér finnst geggja að keira, sko.
Já. Já,
það er bara það. Þannig sem ég rúla.
Það vitum við.
Heyrðu.
Nú við sitjum hér í á, já, ekki ágætu, fullkomnu samstarfi með Aktu Taktu og Frumherja.
Já.
Aktu Taktu fyrir þá sem ekki vita er, já, bílalúa og veitingastafur.
Mm-hmm.
Allt slegið í sama högginu.
Já, já, já.
Þú getur komið við í lúunni og gripið þér eitthvað á ferðinni og ert á fleigi ferð og hefur engan tíma til þess að borða.
Og ef þú ert COVID-trættur þá er að gera að fara í lúu.
Já, verið með grímu og latexhanska og komið við og gripið eitt borgara.
Mm-hmm.
Ég veit ekki betur en að þeir séu ennþá með beint í bílinn tilboð sem er algjörlega kjörið ef þú ert í flýti með að ferð. Þá kemur bara við og grípur borgara og kók á 1000 kall, segir bara ég ætla að fá beint í bílinn tilbóð og þetta bara 1000 kall, málið dautt og þú ert farin.
Ó, jæp.
Það má bara, jæpil, vart á milli sjá hvort það sé ekki búið að éta þetta bara fyrir þig.
Já.
Þetta gerist það rætt.
Það líka hætt að henda þessu öllu bara í bústvélina maður og drekka burgerinni.
Já, það væri geggjað. Hvað ætla leigubílstjórinn að gera? Hann kemur hér á hægri hönd og fleigi ferð næstum því inn í hliðina á okkur.
Já.
Það væri gaman að lýsa þessum þætti, bara tala bara svona allan tíman eins og allt sé að fara yfir hérna.
Já.
Og keyrum hérna framhjá Teslu vínrauðri. Hver kaupir sér vínrauða Teslu, ég veit ekki, en það hlýtur að vera eitthvað stóreinkennilegt að manneskjunni. Ef þú ætlar að kaupa þér Teslu, hafa hana svarta eða hvíta eða einhvern veginn verið sem vínrauða. Það er önnur saga á lengra, við ætlum ekki að kryfja þar lengra hér.
Ég á vínrauðum bíl, sko.
Já, það allt annað, það allt öðruvísi. Og kaupir ekki Teslu vínræða.
Nei, það alveg hárétt. Og svo erum við að sjálfsögðu líka hérna í bóði Frumherja.
Já, það rétt, já. Það
sem er stórkostli bílaskoðuna fyrirtæki.
Gríðarlega stórkostli.
Nei, alltaf, ég leip honum.
Ég heyrði einmitt í manneskjum daginn sem hann fór með skoðun, nei, bíli sinni skoðuna og skoðunastöðuna upp í hérna hádegismóðum og sagði að það var í flottasta stöðin. Ég sælaði ekki dyrunni kefti það.
Er þetta þannig? Er kannski betra kaffi þar heldur en annars þar?
Ég veit það ekki.
Hátíðismóar er þarna hjá Mokkanum og þar?
Já.
Já, ok.
Og við komum að þetta sagði að það væri flottast stöðin. Ég, það er reyndar svona þegar ég fyrir að spá í þér og svo skrítið að vera... Þú veist þá, sá sem sagði, ég man ekki hver að segja mér þetta, en sá hinn sami er ekki þegar búin að prófa margar svona stöðvar.
Já.
Og hann er búin að komast að niðurstöðu.
Hvað er best að vera?
Já, hvað er best að stöðu?
Hvað er bestu tímaritunum meðan þú ert að bíða, meðan þú ert að skoða bíliðin?
Já.
Svo veit ég sko að hérna, systirinn að mömmu,
já.
Hún er með hjólísi,
já.
Hún fer og lætur skoða það.
Já, já, það verður.
Þar maður að láta skoða hjólísi.
Já, já.
Og tjaldvagna. Ég veit það nú kannski ekki.
Jú, þú þarft að láta skoða.
En allt sem er á númerum.
Já, líklega. Allt sem er á númerum, en það líður lengra á milli með tjaldvagna vegna þess að í flestum tilfellum eru þeir ekki með bremsur, bremsukerfi,
mm-hmm.
skilu. En sko, fellihýsi og flest, fellihýsi og hjólýsi, þau eru með bremsur, búnað.
Og allt þetta er eitthvað sem Frumherji skoðar.
Þú getur rétt ímyndaði, kallinn minn.
Ástandsskoðar, bíla, ef ég meni að voru að kaupa þér bíl.
Já.
Þá geturðu farið og sagt bara, er þetta góð bíll? Þá kemur ykkur fucking bílasal og segir, á, þetta er alveg fápa bíll.
Á, þetta er geggjæði.
Kipt hann.
Hann er með dráttakúlu, sko.
Þá geturðu farið með hann upp í Frumherja og þeir renna honum í gegn.
Já, í söluskoðun.
Söluskoðun.
Næs.
Söluskoðun, sérðu það sama. Þeir eru verið að fræsa, sko.
Þeir eru að saga bara, þeir eru götuna í tvennt.
Nei, þeir eru að losa, þeir eru að taka heila.
Þeir eru að hraða hendurinn í burtu. Þessu verðum við vitni af hérna í beint í bílinn, allt í beintni útsendingu.
Heyrðu.
Beint í æð, bara fyrir þig, kæri hlustandi.
Já, það bara svoleið, sko. Vá, þvílík traffík allt í henni hérna niður í Laugardal.
Já, já, það náttúrulega þessi dagur, 21. apríl, þetta í mínu föstu dagur fyrir mér, vegna þess að það frí á morgun.
Ég veit að það einhver stemmar í gangi.
Já, 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 frí á morgun, sumardagur í fyrsti,
já.
Það alltaf glaðna við, ég horfði á Kastlús í gær, Þórólfur var þar að segja að það verið búið að bólusetja bara allt landið fyrir 1. júlí.
Sagði hann?
Já, já, hann sagði það berum orðum.
Damn,
Grjótharður, hann, þetta ekki yfirlýsing frá honum, en Nei. Stjórnvöld hafa gefið þetta út og þá verið að krifja hann með þetta og hann var bara glaður með þetta, hann er ánægður með það að vera að setja sér markmið.
Já.
Ég líka ánægður, því skilu, það þýðir ekki að ráfa í reiðilis, þú eru alltaf Nei. Að setja þér einhver markmið.
Já, og líka bara sjá ljósið í enda gangana.
Já. Já, það snýst það, skilur
ég. Það snýst svolítið.
Þú veist, það ætlar að verða bankastjóri, þú voru að henda því í dagbóngina þínu, skilur. Muna að vera bankastjóri.
Eða langar í engaþóttu að skaltu prent út, mynda á engaþóttu og kínin á ískápið.
Það rétt, já, þessu
verður. Það hvað skiptir, sérðu hérnir verið að bólusetja.
Hvað eru bólusetja?
Það við erum komnir hérna niður í Laugardal, kæru vinir, á afmælisdegi Péturs Jóhanns.
Já.
Ert þú ekki orðið það gamall að þú ættir náttúrulega bara að fá VIP fram fyrir röðu?
Jú, ég skil ekki í því, ég ekki ennþá búin að fá símtalið eða SMS-ið.
Það rosalegt maður.
En hérna eru ungar stúlkur ráfandi, ég ætla að spurja þær. Stelpur, voruð þið í bólusetningu? Voruð þið í bólusetningu?
Nei.
Nei, nei, hvað að gera þetta maður?
Við erum að
lassa.
Já, já, já,
ég
skil það, ekki máli, ekki máli.
Það þurfti engan snilling til að sjá það.
Nei, nei, þær voru labba, það sá sko. COVID-19 bólusetning, ok, það væri gaman að taka púlsinn á einhverjum.
Já.
En núna farið að bólusetja, sko, þú veist, við erum komin alveg niður í 50, cirka 50 ára.
Aha.
Ég 49, sko, ég ekki alveg dottinn inn.
Hérna ein, alveg út úr bólusett.
Já, ef að spurja hana.
Já, já, varstu í bólusetningu?
Já. Hæ, góðan daginn. Daginn, varstu í bólusetningu?
Já.
Er það, hvernig var þetta?
Bara.
Allt í lagi?
Hvernig líður, eitthvað ringluðu?
Það sveppi.
Já, já,
þetta er sveppurinn.
Sveppi fucking krulli.
Það þekkti mér
eða. Ekki svona í fljótu bræði, sko.
Þetta er...
Ég þekki þig ekki svona í fljótu bræði.
Þetta er erfið spurning frá skvísu.
Ég vonast eðs, þú varst einnig vinn í álvaksdósi.
Já, einmitt, maður.
Ég
hefði
með þér í partíi, sko.
Já, 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 já.
Heyrðu,
þú
voru
að skila
kveðju? Ertu Moderna, já.
Moderna,
já,
maður.
Ok, gott stöf, gott stöf.
Ég held
að mér
er bara
nafnið svo flott. Já, það geggja hana.
Heyrðu þannig að það má knúsa þig, næst erum við hittu því.
Já, já.
Það geggja.
Á ekki að þrýsta niður einum í tilefni dagsins?
Nei, það aldrei við það.
Já, þá verðum maður aðeins að tekka á þessu.
Já.
Ég byrði að heilsa, ey.
Ég skila því, bye.
Bye, bye. Afnum verið að ég þekkti þessa.
Já, þú ert búin að vera, sko, kvenfólk. Ræður ekki við sig í kringu þessu
Og það er alveg ræður sama á hvað aldrei það er sko.
Já. Þannig er einn að fara í bólusetningu líklega.
Já,
hann er vesti. Nei,
já, nei, hann er ekki vesti.
Nei, hvað er þetta?
Tjöfulli mikið af fólki að búið að sópa, það er saman safnjaða af eldgumlu fólki.
Alveg meiri áttar. Þetta er alveg meira, þetta er klingi inn öðrum meginn og út innum inn.
Hjúkrabílar og það er allt þetta, göngugrindur.
Já, göngu, já, já, já.
Konu með hunda.
Ætlum sé að fara með hundi bó- eða sem sagt
Bólusetja hundi minn?
Nei, hundi
Tau kannski hundi með Þannig 12 ára, já, hann er 90 ára í hunda árum
Þetta er aldeilis hugsaði
Nei, að ég keyra á hann Ógeðst að hundi maður Ný kominu bólusetningu
maður Bólaranum
Kemur bara sveppi krull og keyrir yfir hann og hann er bara jarðaður á föstudaginn
Á, sverir
Já,
þetta verið gaman, geti verið gaman Það er freistandi
Það er freistandi að keyra á einhvern, sko.
Ef að fara inn á bílastæðið, hérna fólk bæði að koma út úr bílum til að fara í bólusetningu og setjast inn í bílinn sinn.
Já, ég nenni ekki að fara að tala við meira fólk,
okay.
sko. Ekki svona út gluggan eitthvað, sko.
En af hverju heitir þetta bólusetning? Mér finnst það rosa skrítið orð.
Nú?
Ég meina, þetta er á ensku, er þetta vesín eða eitthvað svona. Bóla er, fyrir það fyrsta, bara bóla er ekki skemmtilegt fyrirbæri.
Internetið er bara bóla til dæmis.
Nei, laukrétt. Og unglingabóla er leiðileg.
Já.
Og þannig að svona gæti ég lengi haldið á. Þannig að bólusetning.
Já.
Mér finnst það bara skrítið. Ég skil ekki tenginguna. Af hverju að tengja setningu við bólu.
Einu sinni voru tvær bólur sem hittu aðra bólu.
Já.
Þetta var til þessum svona ein bólusetning.
Já. Ding, 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 ding.
Ég er ekki það. Ég sagði það. Það er hann.
Geggja maður, hvert ætlar hann með þetta?
Þetta var rosalegt maður. Brandari.
Það þetta var brandarhotn.
Það var ekki einu sem komin brandarhotn.
Nei, þetta bara.
Herðu, hvað langar þig
að gera ammælisdaginn?
Að gera í tilefni ammælisdaginn, sko.
Ég veit ekki, ég eiginlega bara að byrja að gera það, sko. Það að hanga með þér.
Oh.
Það heila máli.
Damn you, boy!
Það engu logi með það, ég bara góður með það.
Svo Don't væri... make a grown man cry!
Svo væri nú gaman.
Hringi eitthvað?
Það væri gaman að hringi eitthvað, en ég...
Er einhver búinn að hringi þig sem að... Og Óskar, til hafa ekki með daginn?
Já, já.
Hver?
Nei, engin. Jú, þú? Já. Ég er að fara í símaskrána. Þú ert búinn að hringi mig. En klukkan líka bara tíu, maður, eða tíu.
Já, ég...
Eitthvað?
Ég nefnilega, sko...
Nei, meni, það byrjaði nú heldur betur vel. Ég var vakin af allri fjölskyldunni. Og í morgun, klukkan og fjöxtu, bara 8 mínútur yfir 7.
Fékkstu blástur og...
Já, já, já.
Og allir stóðu og horfðu og klöppu.
Þetta er þín þetta. Sérðu röðina af bílónum á Suðurlandsbrautinni, það er allir að fara í bólusetningu.
Þetta er rosalegt.
Þau sögðu, það eru núna stórir dagar framönda, bólusetningadagar. Og það er búið að sko flota gólfið í höllinni sjálfi, Laugardals höllinni.
Vá, maður.
Gömlu höllinni. Það á núna að fara bara, það er verið að stinga mann og annan.
Þetta er rosa, þetta
er ekki svo mikið til að fá
þetta. Þessum emni er alveg sama og þetta er einhver rassu, sprjóti sótkví og smiti alla og við verðum, þetta verður alltaf orðið fínt í júli.
Já, ég er ekki ánægð með svona lið.
Nei, ég veit, ég er ekki ánægð með það, en ég nenni ekki að mynda mér einhverja skoðin á því. Ég veit ekki almennilega nógu mikið málið, hvort hann hafi gert þetta vísvitandi til þess að reyna að smita eða hvort hann hafi...
Þetta er ekki flókið.
Ég veit.
Ef þú ferði í sótkví...
Hver er hringa?
Anna Lover.
Anna Lover.
Það er bróður minn.
Það er bróður þinn, já.
Steinn Jónsson.
Já, talaðu við hann.
Svörum hann.
Settu speaker.
Steinn Jónsson!
Góðan daginn.
Það segir kallinn.
Til hamingju með afmælið.
Já, takk fyrir það, maður. Hvernig ertu?
Það er eitt ár í 5-0.
Hvað segirðu?
Það er eitt ár í 5-0.
Það er eitt ár í 5-0, það er rétt, jáður. Við erum að taka hérna upp beint í bílinn út í beintni útsendingu, kallinn minn.
Hæ, Steini, sveppi hérna.
Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæj Ég er ekki að segja þér svo. Nei, við erum náttúrulega, við erum aldrei vissir, hvora og hvað.
Nei, þetta er svo king líkmaður.
Já, þetta er alls svo king. Í grunninn er þetta, nú, vola svipað.
Þetta er svo king líkmaður.
Já.
Hvað er hvað segir, er ekki reyðir?
Jó. Við
geggjaði, sko.
Við erum bara á rúndinum hérna, eins og ég segja, að taka upp þetta þessa villesu.
Já, geggjaði.
Ég heyri kannski betur yfir að ættingæri, bráðir.
Hvað segir þið?
Á ég ekki að heyra betur í þér á eftir?
Jú, endra, bara hérna, gaman að heyra ykkur.
Sjömmu leið.
Sjömmu leið, sjömmu minn, séu.
Heyra,
ok,
bæ. Já, 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 þetta var ekki leiðilegt mann, þetta var að Steini.
Það var svakalegt síntal hérna.
Bróðiðinn, þetta var bróðiðinn að hringja.
Já.
Og hann er undir nafnunum Anal Lover í
síðan. Já, hann bjó, hann breyt. Hann breyti þessu sjálfur einhvern tímann, fór í símann minn og, þetta, og svo snýr þetta vitlaust. Þetta snýr núna Lover Anal.
Já, sem er náttúrulega all út í hött, sko.
Þannig að það eru tveir búin að hringi mig núna, það sem hafi degið, þú og
já,
hann.
Já, það er geggja, sko. Sér henn,
já. Já, hann er einn.
Geggja, sko.
Þetta var ammælis.
Nú má með stuðningshæl.
Stuðningshæl.
Á leiðinni.
Hann var með stuðningshæl.
Það sást hvert að var að hlaupa, sko.
Já, tryggingastofnun. Ertu að meina
það? Þú sagði það.
Nei, þú varst að meina
það.
Eða þú veist, þú varst að býða þér að ég
myndi. Þetta er geggja, það er bara svona í lífið, I love it, sko.
Já, með stuðningshæl.
Já, það er alltaf geggja, ein frænka mínir með svona stuðningshæl. Ég alveg get ekki tekið augun af þessu, sko. Þetta er svo geggjama, hún er einhvern veginn öll jafn stór og bein, samt er einhvern veginn svona 15 cm hæll undir öllum öðrum skónum hennar.
Já, öllum öðrum, bara, ja, bara hægri, vinstri. Já,
það er eitthvað svolítið, sko, sem er geggja, sko.
Já, já, en hvað ætlaði okkar maður að verið að fara að gera yfir á tryggingastofnum, fá hæl hinum einn líka?
Nei, nei, nei.
Eða nýjan?
Stutt í mannamót.
Stutt í mannamót. Nú er það leið. Nei, nei, stutt í mannamund.
Bara... Sér þessi eitthvað gramsi í bakpokkala sínum.
Þetta ekki bak...
Nei, hérna. Hún reyna að koma bakpokkala. Djöfull er þetta aðstæða maður.
En hún búið að græja þetta, þetta komið á. Svo...
Hún var að tróða, þetta svona eins og að sjá bara, hérna... Já, ég get ekki sagt.
Þú veit ekki menn hérna viðlíkingu.
Já, sjá svona stóra mannesku setja á sig skólatösku frá einhverju
leikskólabarni. Já, þetta var svona svipa, já.
Sérðu, þessi gæði hérna, hann veit allt. Þetta er Illu Jökulsson.
Já, hann er snillingur.
Algjör snillingur.
Kemur hér.
Sérðu hann, hann
já.
Er...
Já, wow. Vá.
Þetta er svakalegu gæði, sko.
Þetta er svakalegt eintak.
Hann veit allt.
Já, ef hann veit það ekki, þá líklega gerðist það ekki og er ekki til.
Akkurat, hann er svolítið þar, sko.
Það er réttið. Mala gull í sumar, stóð þarna. Sumarbúðir mala gull í sumar, það er ekki ekki að mann.
Við erum komnir hér... á laugavegin, gerfinir.
Já, þú varst að spyrja mig hvað ég vil gera.
Nei, ég er að gera... Sjökan.
Já, já, já.
Eina sjoppan á landinu maður.
Já, já, já. Ég er, og ég svaraði því til að ég er að gera akkurat það, en svo væri ég kannski til í að taka nokkur eitt eða tvö svona ammælis símtöl.
Já.
Sérðu? Við gerum það bara.
Já.
Og með headset.
Það búið að opna alla dyr, sko.
Það allt opið í dag. Nú von.
Það öllum hleypt út, sko.
Það 21.04, sko. Það alltaf gott ef 21.04.
Sumari tíminn, sko, já, þegar hvern fólk fer á stjá.
Já, já,
og
já, já.
Allt hitt með því, sko.
Já, já, já. Nei, hvað, ég var að byrja að segja frá því, já. Það, ég var vakinn í morgun.
Mm-hmm.
Mín í fjölskyldun, það er kona og börnin okkar.
Mm-hmm.
Nokkra mínútur yfir sjö, komu þau öllin.
Mm.
Búið að kaupa skúffuköku,
já.
Fullt af kertum,
já.
Kveikjað öllum og sungið Anna á afmæli í dag. Já,
sem er líklega leiðinlegasta lag í heimi.
Nei, ekki þegar að fjölskyldan þín syngur það fyrir þig. Já. Þá allt í hennu verður að fallegasta lag í heimi.
Þetta er svo þreytt afmæli stóð.
Anna á afmæli í dag. Það var svona
þá var eitthvað sem rattaði ammálisöngi.
Já, það er geggja. Það er
æðislegt.
Herru, ég blés á kertinn og Sigrún mín og þau voru öll búin að kaupa handa mér afmælisgjöf.
Hvað fékkstu?
Já, galli minn, ég fékk sko Nike peysu, svona cozy. Ég fékk í rauninni bara Nike galla, buxurnar á leiðinni. Svona cozy galla.
Okay.
Ég mun að eiga Nike svona cozy galla bara frá því 2010 eða 11.
Já.
Sama gallan, ég er búin að fara í hann á hverjum einasta degi frá því 2010.
Já.
Og hann er á einn svona trosnaðar ermarnar, sko.
Trosnaðar ermarnar? Já,
ermarnar og buxurnar ska, allt orðið svona trosnað.
Já, 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 já.
Svo þetta skilur nöyt sterk þetta Nike stuff, sko.
Já, já, já.
Þú, þetta svona 80 sinnum.
Já.
Það var svona 10 árum eða, nei, hvað sagði ég, 2010, 11 árum.
11 árum, 80 sinnum.
Já, ég held sér búin að, já, þú veist, ég er ekki típan sem er að þú allt á einu svona dag, sko.
Nei, þetta er kannski svona tvisari mánuði.
Já, mestalagi, sko.
Nein, já. 24 sinnum ári.
Já, kannski.
Sinnum 10 eru 240. Já. Nú erum við búin að þrýfið oftar.
Já, ég er ekki viss.
Ekki það, ok, nema hvað.
Nema hvað, hérna, og mig kvíði fyrir, sko, það að fá nýjan galla er geggjað, nýjan cozy Nike galla, það er æðislegt.
Já.
En ég er búinn að tengjast gamla gallanum, það sterkum böndum, að ég kvíði þeim degi þegar skiptin munu eiga sér stað.
Jesus,
og þau eru framundan.
Þetta er það mest að kjafta sem heist.
Já, ég segi hann ekki nóg með það, ég fekk glæ nýjar Levi's gallaböksu líka, ég er ekki í þeim, ég tímt ekki. Ég á eftir að strekkja þær á mig.
Nýð þröngar gullrótasnið 501 eða?
Nei, eitthvað 512 eitthvað, 512.
Nú, ok.
Það var eitthvað suddalegt, ég þorði ekki að fara í þær í morgun strax, einhvern veginn, ég tímdi ekki.
Ég er alltaf að fara í strax, ég er bara eins og, ef einhver gefur mig eitthvað í ammálskjöf, það fer ég bara að beint í það.
Já, ég var eitthvað feiminn
leið. Það var alltaf að
spara. Já, heyrðum, við höfum dreift þetta. Nákvæmlega augnablikki, við erum að keyra framhjá þetta Suzuki Jimny. og þú og ég að tala saman og taka upp. Mér hefur dreymt þetta. Ég lenti í sáður.
Þú veist hvað það kallast.
Hvað þýðir það?
Deja
vu.
Deja vu.
Já,
rétt. Eftir deja vu núna.
Já.
Sem ógeðslega fyndið.
Já.
Af því að ég hef lenti í sáður með að, að þú sért að tala og hún sért í deja vu.
Já.
Það, þannig að...
Mér hef alltaf að dreymi ykkur svona kjartar.
Nei, nú, þetta deja vu fyrir mér.
Núna?
Já.
Vá. Wow.
Að þú sért hafi verið að tala deja vu.
Já, kæri nú að höfn og fram að bryggju og...
Bara tell me and Lewis.
Já.
Haldast í hendur og kjart í botn.
Já, og engin lögg á endur okkur. Það var ég öllum drullu saman.
Nei, ég hefði verið að skúra að skilti, sko.
Já.
Já, já þarf að þrýma. Ókvæmur
duðlum.
Heyrðu, já, þú ert svona, það er, þú ert nú svolítið svona sérstakur örglega með þetta, með að gefa ammælisgjafir.
Nei, já, ég, sko,
þú svona fær finnst... gallabuxur og svona, já, já takk fyrir þetta, ég ætla ekki í þar strax, ég ætla að finna rétta momenti til að fara í nýju lífæðis gallabuxurna mínar.
Já, það eru rétt í þér.
Og svo ertu alveg svona, já, fekk ég heilgalla frá Nike, en ég á heilgalla sem ég hef farin að tengja spöndum.
Sem er eins og guðmöli tugg,
En, já, já. En þannig að þegar þú kemur heim á daginn
Já
Ferðu þá úr fötunum og í kósigalan
Já
Fyrir kvöldmat eða eftir kvöldmat
Bara einsfljótt og helst bara, Já, bara fyrir kvöld bara, Um leið og ég veit að ég þarf
Ekki að fara út aftur
Já,
já Ég nefnilega er á sama stað á þú sko
Já, er ekki?
Jó, og ég finn það ég á bara svona joggingbuxur, helviti góðar
Já
Sem ég dýrka
Nike, hvað, veistu hvað
já, er? Helst, Nike. Já, ég helst Nike Og svo fer ég í svona sóan hettupesu
Já
Sem að mjög stókslega kósi og þægileg
Næs nice.
Og þegar ég komin í það, þá já. Finn ég bara svona It's gonna be a good night
Já, já
Þetta verður næs Ég ekki að fara út, nú þetta bara spurningin að poppa
Já
Og chilla
Já, 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 já. Bara afslapp Já
Já, já Nóðum það og meirin það síðar
Já, ég svona rétt far til að klára, ég viðurkenni það alveg, ég á svolítið erfitt með svona nýtt dót. Ég þarf alltaf nokkrar daga, jafnvel vikur í að treysta mér í að fara svona að máta þetta og fara í þetta og svona,
Jesus.
Spá í þessu. Það bara sem dæmi, lítið dæmi, Sigrún gaf mér rakspíra eða svona ylvat, svona hérna frá, hérna, sem ég man ekki.
En hvort var þetta rakspíra eða ylvat?
Æ, því, ég veit það ekki, vegna þess að ég er ekki ennþá búin að opna, hún gaf mér að jólagjöf.
Nei, meni, hún myndi aldrei gefa þér ylvat, hún myndi gefa þér rakspíra.
Jú,
er ekki rakspíri fyrir kalla og ylvat fyrir konur?
Jú, en það er þetta að fá ylvat fyrir kallmenn sem heitir Otu Toilet. Ég veit ekki hvort þetta er sko að press, það er mert öðruvísi, ef það er ylvat fyrir kallmenn.
Okay.
Nei, ég er ekki búin að opna þetta.
Og í hvað leiðilegur?
Já, ég var ekki viss hvort ég myndi fíla lyktina.
Nei, meni, þú þarft að prófa þetta til það því er ekki að horfa á kassan.
Ég fann lausn á þessu, fór í hack-up í daginn. Nei,
meni, skiptir þessu og fékkst peningi?
Nei. Fékk pröfu. Ég fór ekki, dóttir mín fór fyrir mig.
Já.
Fékk pröfu fyrir mig,
Já.
Prófaði pröfuna, setti á mig og spurði svo Sigrúnu sem gafi mér þetta. Hvernig finnst þér þessi lykt? Svolítið gamla kallaleg. Já, ok, þetta er lyktin sem hún gafst mér síðustu jól. Já, þannig að nú ég til dæmi, ég er að fara að skipta því eitthvað hann.
Og þá nú aldrei komið erindi fyrir þig að skipta dóti. Það verður nú gaman
ég
fyrir
þig. Ég ger ekki annað en að skila og skipta.
Skila og skipta, sko. Já, það er rosalegt, sko.
Já, ég veit. En þú veist, svo, ég er svona, þú veist, ég fekk þetta síðustu jól, ég var bara erfitt með að tengja svona nýju dóti. En það tekur tíma, en svo þegar ég tengist því, þá er engin... Það var ekkert að snúa við, sko.
Nei, það er alveg hárvítur.
Nefnir hvað, við setjum hér í... Ég verð að fá kaffi, út ekki búin að ná...
Já, hefðu kaffi, ég skal baka.
Ekki búin að fara í... Setjum hér í góðu samstarfi með Aktu taktu og frumherja og við erum ekki búin að koma við í Aktu taktu og ná okkur í kaffi.
Nei,
ég ætla að baka
þess. Við ætlum
að baka. Sorry, Gani. Þetta á kona.
Já, Já, förum að fá okkur kaffi. Heyrðu, þú vilt nokkur ammæli símtöl?
Já, ég væri til
í sko. Eigum að hringja í einhvern vinn minn? Viltu bara hringja eitthvað?
Hringjum? Og ég væri til í að taka svona í tilefni dagsins.
Svo þarf að taka grill fljótlega, sko?
Já, já. En, veitú, ætlum við ekki, er það ekki grill, er það ekki tilefni dagsins?
Jú, líka það, sko.
Já, þetta lýst mjög vel á.
Það segir sveppalýmur.
Ég segir ljómandi gott, heyrðu ég með lítinn ammælisnúð hérna við hliðin á mér.
Sætlindu!
Já, til hamingi með daginn, elsku Pétur.
Hvað ég gerir?
Það er hvað hverju ekki bara fullir núna.
Ég skil það
ekki. Það varum við fullir.
Já, já. Það er nú það sem ég ringi í. Við erum að taka upp beint í bílinn, sko.
Við erum inn í beint í bílinn.
Jó, er ég live?
Já, þú getur rétt í mynda. Það er allt live hérna, kallið minn.
Það er ekkert annað. Það er bara að passa hvað maður segir.
Nei, það má segja allt. Þú mátt segja allt, sko.
Já, já. Það er allt leifilegt í beint í bílinn, kallið minn.
Er
engin mörk hjá okkur sem kemur að beint í bílinn?
Nei.
Jú.
Hvað?
Það er mörk. Á ég segja hvað var daginn?
Já, endilega.
Það var ógeðslega fyndið. Við fórum og keftum okkur kaffi.
Já.
Og það var hörundslitaður maður að afgreiða okkur.
Já.
Og við viljum alltaf fá svart kaffi.
Já.
Og Pétur þorði ekki að byrja svart kaffi. Þannig að hann baði kaffi Já. Með yngri mjólk.
Í alfyrunni?
Já.
Hvað er á þér?
Hvað menur þér?
Hann var svo písi.
Það er ekki sagt svart. Bara
við
rátt
að
manna.
Nei, hann tekur enga sinnsa.
Ég ætla að maður þorði ekki að taka sinnsina því.
Nei, ekki.
Þannig ég sagði, ég ætla að fóa hérna kaffi öður og ekki með enga mjólk, sem því. Nei,
það er svo geggja, sko.
En hvað segir Mr. Blöndel á svona mini föstu degi? Það er frí á morgun, sko.
Já, þetta er bara, ég skil ekki, ég var að fatta það núna. Ég hefði nú fatta það eftir og eftir ammali. Ég bara skil ekki af hverju við erum ekki fullir einhverstaðar.
Já, sko, það er þessum sem ég hringi í þig. Pétur, þú veist alveg hvernig Pétur er. Það er ekki eins og að hann sé eitthvað að fara að skipuleggja. Það er ekki hann sem hringir í okkur og segir bara, hey guys, við ætlum að hittast í hátíðin og fá okkur vett lunch.
Já.
Nei, hann, það er lélega, sko.
Hann er ekki búin að skipuleggja neitt í kvöld og hann er ekki með neinn plön.
Manstu þegar
að þú... Ég sótt hann einu sinni ammælina eins og fóð með hann í bláa lóni á samt fullta liði og finna hann til kæra þannig svo brjálu því að hún ætlaði kannski að gera eitthvað.
Besti dagur, á geggjaðu dagur, mann, með betri dögum lífsmíns.
Hún var ekki búin að plana neitt sinna, menn var í tvöðuna því að hún hefði
ekki. Já, hún ætlaði kannski að gera eitthvað.
Herðu blöð, þetta var 2005 held ég, það var, ég man alltaf þegar við höfðum bláa lóni útaf fyrir okkur, það var ekki komin neitt ferðamaður einhvern veginn.
Nei, það var ógeðslega kósímaður.
Það var nýbúið að gera bláalögin svona risastórt og ég lá í lóninu bara með hérna, með ykkur og ég var að hugsa betur fyrir hvernig við erum að byggja þetta risastóra hús sem bara nokkrum mánuðum setna þá fylltist þetta að ferðamönnu sko.
Já, það var það, þú verðst að panta tíma í lóni, það þarf ekki núna það, getur það farið með í lóni.
Pétur er alltaf hann í lóninu, konan hans vinnu
þarna. Já, 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 þú það, ég held að þeirra
að... Já, hann er með bullandi psoriasis.
Þeir fá frítt í lóninu.
Já, 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 bullandi herpes, maður.
Veitur, hvað er þú hann gammal? 49, nei.
49
ára. 49 ára, hann er 50 ára á næsta ári, sko.
Já, hann haldur upp á það.
Ég veit það ekki.
Já, þú veist, ég meni, hvað heldur að gerist ef að við erum ekki með puttana í spilunum? Þá gerist ekki neitt.
Nei, maður á ekki að vera hald upp á... Maður á ekki að vera hald upp á, hérna, 50 sammáli.
Nú?
Víst. Nú? Það var hald upp á öll ammáli sín.
Já, ok. Ég nenni ekki að standa í þessum ára. Þetta er bara gaman að þessu. Þetta er bara nákvæmlega svo ég vil hafa þetta. Ég er að hanga bara með sveppa og heyri þér og þetta er bara
Nei,
ekki
ég er náttúrulega að keyra bíl, ég geti verið bara fullur að keyra á hverfiskötu og taka podcast. Það bara, Öddi skilur ekki að við skulum ekki vera orðni bara, það er mér í blackout í bílukasti einhvers staðar í lokuðu herbyggi, sko.
Við erum að fara.
Það fyrir hvað er eina sem er að trufla þér þarna, sagði ég, svona með your history, þá sé þetta að gera podcast. Þetta er ekki trufla það áður.
Nei, það er alveg rétt. Það er bara podcastið sem er að trufla. Já, það sem við gætum fengið driver, sko.
Já, reynda. Byggja, herri, fjóðum eitthvað búinum að selja með það.
Já.
Við ætlum að drekka okkur fulla og verði eitthvað bólugræða núlingur að keira okkur. Ég ætla að koma sem gestur.
Já.
Góð það.
Nei, ef við ekki bara gera það á ammælinu þínu í júli?
Jó, við erum byrja þann dag þannig. Það verður ekki einu sem við erum gert þann dag.
Nei, en það verður þetta byrja þannig, sko.
Já.
Já, djúðlum til ég
hann. Það er geggjað.
Það er rosaleg útgáfa að beint í bílinn.
Já, það er beint í bílinn eftir dark.
Já, ég ætlaði nú bara svona að ringi í þegar Ganni, Pétur, ég er að ringi alls konar fólk fyrir Pétur hérna.
Já, og innilega til hamingju með daginn, þetta er út bestur.
Heyrðu,
takk. Ef ég ætli hádegismat og fá okkur eitthvað með honum, þá er ég til.
Já, gerðu það, ef það er eftir svona klukkara.
Ok, látum við það.
Gerðu það.
Love you, blöðu.
Ok. Já, sönnilega sinn.
Bye. Já, Blöndal hérna hjá okkur í beint í bílinn. Sniðið til að ringi Blöndal. Ég var til langt síðan að heyrt í Blöndal.
Nú ringjum við bara í einhverja vin okkar.
Ég verð að fá kaffi,
sverjum. Og svo ringjum við eitt grill.
Núna?
Já.
Ok, tökum við eitt og svo kaffi.
Það eitt grill og kaffi.
Já.
Eitt grill og kaffi.
Á ég að finna númer?
Já.
Viltu finna númer? Á ég að finna númer?
Já, látum við prófa eitthvað.
Já.
Má ég segja það. Ég ætla bara að prófa.
Ok.
Sko. Ég ætla bara að prófa að ringa eitthvað. Sjá hvað þetta gerir.
Já.
Heyri á.
Lístu vel að. Já, þeir eru með stelt á beint í bílinn hér. Allt saman... í góðu samstarfi með aktu, taktu og frum.
Númerið var ekki rétt valið.
Já.
The dial number is not correct. Númerið var ekki rétt valið.
Allt sem hér gerist ekkert klift til. Nei, þetta kemur beint af dýrinu. Þannig viljum við hafa það. Við ringjum eitthvað, það tekst ekki, það fær að fljóta með. Og stundum ringjum við eitthvað og það ekkert sérstaklega skemmtilegt. Það fær samt að fljóta með.
Sem eitthvað sendi.
Ok. Við erum þakkláttir fyrir allar ábendingar sem við fáum inn á fjesbókarsíðuna beint í bílinn.
Fjesbókarsíðin beint í bílinn.
Þetta Bernhöfts bakari.
Bernhöfts bakari.
Hefur hringt, hefur farið þangað?
Nei. Má ég sjá. Já. Grill.
Grill, góðan og blessaðan daginn. Grill.
Jó. Hvað er það?
Halló.
Who is me? Who is it? Beda.
It is... yes. Grill. Welcome to the grill.
Er þetta ykkur pratandi frá hringja umbóðsala minn, skilur? Ok. Þetta er private number, skilur. Það er að hringja eitthvað í mig og þetta er eitthvað að vil fá eitthvað. Og bara hringja í mig bara að hann að umbóðsala. Ok.
Já.
Who is it?
Jojo hér, hvað er í gangi? Hver er það?
Jojo, hér er það?
Jó, þið, hér, minn!
Hvað segirðu?
Gata grilla!
Grilla, fuck you, minn! Þú ert ringið mig! What the fuck's going on, Jojo hérna maður? Þetta er eitthvað áttafandi skilur, bara ringið upp á það, minn skilur, ég, þetta er private number, motherfucker!
Wow, hvað er það að grilla okkur?
Motherfucker, in the haka.
Okay. I understand. I'm so sorry about that.
Why don't you just...
Hey, shit, fuck your face, motherfucker, man.
Shit,
man.
Hey, fuck you, man.
Hver er það?
Hver er það? Þetta er grill.
Þetta er bara fucking dead man, man. Dead man talking, motherfucker. Þetta er fucking grill í mér enn og maður. Hver er það?
Þetta er grill, þetta er grill, þú ert í því, maður.
Hei, minn?
Þú ert í grillinu.
Hei, minn, hei, þetta er KK Kevin.
Grill.
KK Kevin, eitthvað, Jello.
Grill.
KK Kevin, eitthvað, Jello, ha? Rapplöf að gefa plötu, þú ert að ringa mig og þetta er eitthvað, grill. Fuck you, maður, fuck you, hér sem er plötu í næsta mánu, ekki þú, skiluðu?
Já.
Fuck you, man.
Ég gefur hann eitthvað tjello, belli, fuck you, man.
Já, þú veit allavega búin að búin að vera í grillinu. Þú búin að vera,
skilur, ég tekja napalm on yes, man, og fungi pensa, put it up your ass, man.
Ég er að segja það við því, man. Hérðu, takk fyrir að taka. Já. Já. Yes. Já, ég bara, ég minn okkar að tala við þennan í allan dag, sko.
Já, þetta,
hvernig þetta Ingi?
Hann skiptir, þú skiptir á milli ensku og íslensku bara eins og bara að skiptu narjur.
Ég kom með því með það, motherfucker.
Já, nákvæmlega.
Ég kom með mig hit single næsta mánu, skilur, my skin may be white, but my blood's black, motherfucker.
Hvað að gera
það? Ég segi bara fuck you á móti,
sko. Kjartani, þú tekur að fuck í mér, skilur, þegar þú gæli belli, skilur, þá tek ekki takk í svona kjafta, skilur.
Já, ég veit að maður fyrir ekki að þetta er Kjartan, gæli belli.
Ég segi bara fuck you á móti þá, sko.
Já.
Yeah, man, I camouflage my soul so you can't see my goal, motherfucker.
Já.
I'll put your pants down. I'll put it up your ass, man. I'll stick my finger in your ass and fuck it in your mouth and you're gonna taste your shit.
Hvað er að gera, man?
Oh, that's funny. Yeah. It's a fancy motherfucker.
Yeah. Yeah,
you're gonna come back to your ringa til you, eh? I'll go napalm on your ass, man. I'll pull your pants down. Shit, man.
Já. Ég er að segja það.
Who's the pig, man?
Já.
Skeltu bara á.
Who's the pig?
Ég skal vera tíki í, sko.
You're dead, man.
Vá, wow. Hvað var þetta? Það var bara fuck you, hann endaði bara fuck you. Ég er þetta gott, maður. Vá. Wow. Þeir meina, veitu, hvar sástu þessa ábendingu inn á beint í bíl?
Þetta er eitthvað bara, þetta kom inn á persónlegt Facebook.
Já, ég væri til ég að heyra aftur í þessum einhvern tíma.
Jojo.
Nei, ég meina.
Jojo ekki að gera, sko.
Hvernig er þetta, þú veist, hvernig er þetta hægt að skipta svona hratt frá íslensku yfir í ensku?
Já, ára góðan að þetta. Góðan daginn!
Já, góðan daginn!
Heyrðu, við ætlum að fá tvo svarta kaffi. Já. Þetta er hann Pétur Jóhann hérna. Hann á ammali.
Fáu frítt kaffi þá? Nei.
Nú þarf hann að hringja eitthvað.
Fór hún eitthvað?
Nei.
Hvað er að gerast þetta?
Nú, já, heyrðu, það er ekki frítt. Nei, það er ekki frítt.
Nei.
Gekkja nú, hringja ég undan.
En býttu segðinu að vissjum. Æ, hún bara veit það ekki, það er ekkert mál. Einhvern veginn hef ég á tilfinningunni að þegar þú ert búin að skrúa brúðuna, að þá fái hún að heyra.
Já, styttist í að hún fái lítið af fjórir blað. Það er nú bara svoleiðið, sko.
Hún fái lítið af fjórir blað. Hún gleymdi líka slökku, neður hann setja rúðinu. Hún gleymdi að slökku hann á pípinn.
Heru.
Ég er alveg eftir mig eftir þetta simtal, þetta geggja,
líka
hvernig hann endaði. Fuck you! Ég nenni að segja grill, fuck you, bara fuck you! Æ. Já, þetta er bara.
Ég sagði við hann að þú ættir afmæli við konuna hérna.
Já, henni var drull.
Henni var svo ógeðslega drullu sama.
Já. Þegar þú segir
mér leið svona, þegar ég var að segja þetta og var að reyna vera hress.
Já.
Og leið mér svona eins og hún gaf því engan gaum.
Engan.
Og fekk ég bara svona óþægenda tilfinningu, bara eins og ég hefði gert henni eitthvað, sko.
Ég get satt reitt, kallið minn. Þú gerðir henni ekki neitt. Og henni leið ekki þannig. Hún bara skildi því ekki.
Nei.
Hún skildi bara kaffið. Svo þegar
hún sagði. Hún talaði íslensku, sko.
Nei, var það?
Já, var það ekki?
Aldi ekki.
Já, við komumst á því á eftir. Þegar ég spyr hana hvort að hún sé með póstlúi.
Nei.
Sem að taki að fjórirblað.
Spurð hana frekar. Heyrðu, gæti ég bætt við þetta fyrir, hérna, einni frits? Þá.
Einni frits?
Eina frits fíkustöng.
Frá
Toffó?
Sanitas?
Nei, frá Toffó.
Frá Toffó, maður.
Hörðu, ég ætla að fá eina fjólubláa frits hjá þér.
Fjólubláa frits.
Gerð það fyrir mig. Ég á ammali. Þorri ég ekki, viltu það ekki?
Jó, ég þorri alveg. Ég bað bara frítt kaffi og hún bara ótaði að með posanum.
Já, mér langt.
Strax. Ég alveg geti ekki fengið frýtt kaffi á bara hettni að ég skildi ekki að hafa fengið posan í andliti
sko. Þú hélst að hún vera að fara að hringi eitthvað
Já, Neini, þá kom bara hún bara með svona ein, bara Ég læti hann að vera, það alltaf að borga kaffi hérna Það ekki dýrt kaffi hérna Með að við aðra kaffistæði sko.
Sána spa Býtu, hvað í gangi? Þorleifur smiður, fjárfestingir vel í þann
Þorleifur, þetta rosalegu
Hydropool, Hello Hello Sána spa, býtu, hvað að gera?
Hringi hann, 822-0562
En þú, ég verið að hringja í þínum, þú ert tengdur
Hann, þetta var Þórður Smiður
8, hvað sagði þeirra?
822 ég man ekki, 822
0522
Aha Hérna
Þetta var eitthvað rosalegt
Þetta var hérna Þórður Smiður að auðlýsa eitthvað spa Herru, ok, nóum það og meirum það síðar Herru, hún kom með kaffi, hvað ættu að byrðum? Fritz, fíkistöng
Já
Ég með, hérna, Fritz fíkistöng Ekki
Hún farin Já Hún fór bara Þetta geggja, mann
Já,
En hún er, hún talar ekki, ekki
Nei, íslensku Ég spurði bara, ég sagði Eigiði Fritz fíkistöng Og hún bara, nei
Svo bara rétt nú í kaffi og fór
Já
Það er vel gert
Þetta allir þetta sé one of my haters eða?
Já, ég, mér sýndist það
Erum við með hater?
Já A fjórir
Þessi stúlka, þetta nú bara að kíkja í póstlúna hjá sér fljótlega Nei, nei, rauðherður í leiði ekka Þú toppa það ekki
Nei, nei, nei
Með sólgleru
Nei, og gegn Vá wow.
Þvílíkur spaði
Þvílíkur maður, þvílíkur spaði á
Samanlega Allt upp á tíu maður Þykkt og mikið rautt hár, leði ekki, sólgleru, speglasólgleru
Ekki gefa
Ekki gefa það Aldrei gefa það
Já, aldrei gefa það Það eru einhvernar orð hérna hjá okkur í beinti í bílinn og líka upp, upp og áfram
Já.
Ekki vera að dvelja við fortíðina Það allt í baksýnisspeglinum og við erum búin að taka hann úr bílnum Það bara upp og upp og áfram Það ein leið Hérna, við ætlum að hringja í hann
Hvað er það ekki?
Hvað sagði hann? Sána
og spa
.is
Mjög sérstakt að vera mertum svona litlum katti sendifærabíl sem mertur sána og spa og líka, líka Þórður smiður
Já
Hljómar svo þvottavél sko
Allt Hljómar svo þvottavél Já
If, you know, what, if you know what I mean
Má séu þetta?
Hljómar svo Það kemur ekkert sko
Ég var að slá inn númerinu
Það
bara kom ekki neitt Ég verð að heyri í honum
Það þýðir ekkert að vera að pæli því sko Heyrðu, eigum við að fara og kíkja á eitthvað að skrýti fólk?
Já, já Við verðum að gera það sko Veitu?
Hringir Halli vinnu minn sko
Já Hann er að hringja núna
Já, ég veit, hann er að fara að spjalla við
Halli
Halli
Sæðinu
Halli
Já
Við erum að taða, við erum, þú ert í beintni útsetning í beinti bílinn sko
Já, nei, takk fyrir, herru
Viltu það ekki, viltu það ekki?
Nei, láttu ekki svona Halli, talaðu við okkur með þér Hvað þið gera?
Nei, ég ætla Herru, ég bara að
þetta skjóta sinna Ertu að skjóta þetta Halli, láttu ekki svona
Ég finn hvað það líður illa
Ég finn blessað þér bæ Akkur vill hann ekki tala við okkur
Hann er bara
Nei, er hann er að skjótast
hérna Hann er að skjótast, nei, alls ekki, takk fyrir mig
Hann
er eitthvað, ég beint í bílinn Halli er geggjaður sko
Já,
hann
er það
Hann hlustar alltaf á þáttir, meiri sem, þessi vinn minn
En það er, já
Þannig að það er gaman að tala um hann sko
Hérna, það er samt svo fallegt Það var að hringja, ætlaði að heyri þér, svo leiðu og sagði þetta, ok, já, heyrðu, nei, ég...
Já, nei, nei, nei,
já, já, nei, nei,
bara alls ekki
eitthvað. Nei, hvað þetta gera? Nei, ég bara er aðeins að skjóta til þetta. Skjótast, hann ekki að skjótast,
nei. Nei, hann var ekki að skjóta.
Þetta hann heyri þér allt í hann að skjótast, nýta tíman.
Nei, nei, hann er að heyri kettlunum
eitthvað. Nei, þetta er æðið þetta.
Það geggja sko.
Ég tengi svo mikið við þetta. Skilu, vinir þínir og vinir mínir, þeir eru búin að sjá hvað fylgir í, þú veist, að eitthvað, þeir eru búin að, þeir vilja ekki, svo innilega ekki vera þarna á sama stað á þú og ég.
Nei, alveg, alls ekki, sko.
Af hverju ekki?
Ég samt gerði, ég fekk nú einhvern tímann vini minn alltaf í einhvern sjómastátt sem ég gerði, sko.
Já.
Þá fekk ég villafélaga minn til þess að tala aftur og bak.
Hann er mjög góður í því.
Já, hann er mjög góður í að tala aftur og bak. Hann kom í þáttin til mín og ég mataði hann einhverjum setningum og ég held hann að sungi með þess að stál og hnífur aftur og bak.
Já, ok.
Og svo hérna fekk ég Pétur Magg til að koma.
Já, geggjan.
Ógeð á Ísafirði.
Já, já. Hann er nú ekkert svo mikið ógeð.
Það er alltaf
það. Það er alltaf læg.
Já, það er alltaf læg.
Ég hef oft hitt mannin, hann er ekkert.
Nei, en ég segi hans í ógið, það bara mín leið til að segjast elskan.
Já.
Rokkstjórinn. Hann nefnilega, hann getur trúið teskið upp í nefi á sér.
Það er rosalegt.
Og farið í splitt.
Með teskið í nefinu.
Og hann lítur ekki út. Ef þú sérð hann, þá er splitt ekki það fyrsta sem þú hugsar.
Nei.
Svo kom Róbert félagi minn í hljómsveitinni ég og söng.
Já.
Og Óli Örn kom heldur líka og tók eitthvað lag.
Pétursbúð.
Pétursbúð, geggjað. Mm. Viltu fara?
Ég ætla að fara að hanga með þér og hanga frýtt.
Mm. Nei, þannig að ég náði aðeins að véla vinum mínum í eitthvað, en þeir vilja ekki vera tengjast einhver svona podcast, þeir nenn ekki að vera að láta angra sig, sko.
Nei.
Þannig sé.
Ég skil það fullkomlega. Fullkomlega. Við skulum, ég sko, þú veist, það er, ég á afmæli. Þannig að við þurfum að halda rétt á spilunum.
Ok.
Við þurfum að hringja
Er þetta losanlegu þáttur hjá okkur?
Nei.
Er þetta alltaf bútið? Nei, ég veit ekki.
Hvað? Ég skil ekki.
Það er búið að vera svo mikið, við erum einhvern veginn ekki búin að gera neitt og þetta er einhvern veginn svona,
já.
Bara þangað þessi vindurinn tekur okkur, sko.
Já, það er nákvæmlega eins og á að vera.
Já, einmitt, ok. En hvað, hérna, þú viltu hringi í mammiðina eða pabba eða?
Nei, sko, ég...
Afaðinn?
Fyrst þú segir losarlegur, að þá, hérna, við vorum, við ætlum, ég meina, þú veist, við erum vannir að vera með ljóðahotn og brandarahotn og,
já,
og
svona. Já, það er alveg rétt.
Mér hef ekki alltaf langað en
nú ertu bara að skoða Facebooki eitt, sko.
Já, að því ég sá brandarinn í gær.
Já.
Sem ég fannst ágæmt.
Þú vilt fara í brandarhotnið?
Já.
Ok.
Sem að ég er bara búin að, ég sá hann bara samt. Svo sá ég núna Kamínu sem ég langar í, en það er önnur sagan lengri. En
hvað sér, sá ég?
Ég sá Kamínu.
Já.
Svona kaminu svona sem við getum haft inn í höður og verið með rör svona, út og
já.
Svipa á Arnaldur nema bara ekki. En það er önnur saga á lengri, ég er ekki að fara að finna kaminu núna.
Nei.
En ég finn ekki brandaran, hvað heitir hann aftur hérna? Skiptir ekki máli. Ég er búin að, þetta er komið í klúður. Hvernig finn ég, ég kann ekki á þetta Facebook, hvernig finn ég vini hérna?
Hvernig finnur við vini?
Já, hér.
Nei, þú ferð í search. Fara út úr þessu.
Geti ég ekki farið hérna í bara getur, friends?
Nei, þetta er annað.
Ó.
Jú, þú getur líka að skoða vinina. En getur þú stoppað með puttan í eina sekundu?
Já.
Ítt á þennan stækkunarglerið og skrifaðu nafnið á þessum vinninum.
Ég man það ekki.
Nú, veitur, hvernig þarf þá að leita á?
Ég man...
Leita á hann.
Ég var búin að samt... Það er það sem ég er að spurja. Ég geti ekki flett í vinunum bara. Þá...
Vinum þínum?
Já.
Jú, þá getur þú farið hérna í þetta hérna, friends.
Hérna.
Nei, heimilið.
Já.
Heimilið og þar ertu með allt þig.
Já.
Og þar getur við valið sko Your Groups, Discover, Invites.
Er það ekki hér?
Nei, þetta er notification sko.
Já.
Það er bara ef einhver að bjóða í partí eða barnaamali eða whatever.
Ok, ég er búin að klúra þessu. Ertu með brandara?
Yeah.
Það var eitt hérna reyndar, sjáum.
Varstu búin að heyra ábeldisfulla byggingamanninn? Hann stundaði barsmíðar.
Nei, ég var ekki búin að heyra þennan.
Nei, geggja.
Þessi geggja, en ég man brandara, ég er að muna brandara.
Já.
Ok.
Ég segi hann. Já.
Það er hérna, það er maður sem kemur inn á hárgreiðslustofu. Mhm. Og hún er þétt setinn og það er verið að klippa í öllum stólum og Hann kallar svo yfir salinn, hvað langt í, hvað löng bið í klippingu þetta? Það
Kallar hann yfir?
Já.
Já.
Og það hárgreiðslu maður sem að svarar hann og segir að það svona tveir tímar. Á, ok. Svo bara snýra, hérna, snýra sig við á púntinum og fer út.
Já. Snýsi við á púntinum og fer
já,
út.
Já, já, fer út. Svo líður ykkur í 2-3 dagar og aftur kemur hann inn. Á daginn. Um daginn segir klipparinn. Hvað löng bið í klippingu þetta þér? Það svona virkulega 2 tíma bið, geti ég trúið. Já, ok, takk fyrir það. Snýsum við á púntinum og fer út. Aftur líða einhverju 2-3 dagur og aftur kemur á daginn. Daginn. Eru hvað löng bið í klippingu þetta þér? Það 1.5-2 tíma virkulega, geti ég trúið. Segir klipparinn. Já, það kann ekki lega fyrir þá. Snýsum við og hæði út.
Já, ok.
Og hérna, hún finnst þetta skrýti klipparanum með þar og...
Já, ég trúi því.
Svo gerist þetta í fjóraskipti, hann kemur einhvern daginn. Er hvað er lungbið í klippingu þetta? Það bara, ég horfir yfir stofun og svona, og ég myndi skjóta á 1.5... 2 tímar, eitthvað svo leiðis. Á, þakkaði fyrir og aftur fer hann út og hann... Og það vinur klippana samt innu, hann segir, hérna, en gerum að greið og elta hann mann. Hann búin að koma hérna trekk í trekk og spurja hvað er lungbið í klippingu þetta. Nei, elta hann og sjá hvert hann að fara og vinna hans, gerir það, eltir hann. Kemur aftur tilbaka eftir svona halvtíma, 40 mínútur. Klippari segir við hann, heyrðu, hvað, náður að elta hann? Já. Og hvert fór hann? Heyrðu, hann fór nú bara hendi þín. Nei, það er ekki að það. Hann fór alltaf að teka hvað hann hefur langa tíma til að ríða konuna. Já, hvað er lögbið? 1.5 Já, geggja, takk fyrir
það. Jöfull, er þetta gott. Þessi geggja þér.
Ég las hann. Ég ætla að segja. Góður, ég mundi hann, strax. Já.
Mundur hann strax? Þú leitaðir að gæjarum sér?
Nei, sagt. Já, ég var að... Ég, það er alveg sorglegt að segja frá því að...
Þessi er ógæslega fyndin.
Já, hann er geggjaður.
Ég
ætla að segja. Ætlar að segja?
Herri, það var eins og maður sem fór í klippingu.
Já.
Nei. Þú verður til að hlusta á náttur.
Já, reyndar. Ég verður til að heyra þig, segja.
Já, þetta er geggjaða jókur, sko. Ég er mjög ánægð með hann, sko.
Herru, síðan er hérna...
Ég var með einn hann dag, sko.
Já, látt hann var það.
Það var hérna lítil gutti að labba í skólan, sko. Kemur svona bíll og rennir... Kemur upp á honum og rennir niður bílstjórarúðunni og skrúar.
Já.
Kalli segir, á þér skutlaðir? Gutti segir, nei, takk. Bílstjórinn svona réttir á hann svona sleikjó og hann hef ég geði þér eitt sleikjó.
Já.
Nei, takk. Hann eldi strákinn svona aðeins og heyrðu, en ef ég geði þér sleikjó og blandi í poka, viltu að ég þá að skvilla þér? Og guttinn þig, nei, takk. Greikkar sporið en heldur sínu striki.
Já.
En ef þú fær sleikjó og blandi í poka og 500 kall, má ég þá að skvilla þér? Þá segir guttinn, nei, pappi. Þú kiftir henni hann ógislega skóta og það ekki séns að ég setist upp í hann með þeim.
Þessi geggjað. Nei, pabbi, þú kiftir hann. Mér reyndar er ósammálaði með skóta, ég er mikill skóta maður en...
Já, já, hann hættir okkar gamli, mér ekki gamli, blei.
Ég fílu skóta.
Já, já.
Þannig. Æ, þú veist, alla bíla bara. Ég er algjör bíla, gleði kona. Gleði manneskja.
Ég er algjör bíla gleði kona.
Já, já.
Það er það.
Næ,
það
er
bara rosalegt.
Hérðu, nú er ég komin inn í bændaflaðið í smálausingar. Gassir, ég er bara eitthvað maður. Ég er til í hvað sem er.
Djöfull, þetta
er
gaman.
Þetta er skemmtibátur, 6 metrar.
Skemmtibátur?
Já, 6 metrar. Þarf ekki skráningu, skipstjórnarréttindi. Mjög vel búinn með að við stærð, vél 165 HP, Volvo og Penta eitthvað með. 3.5
Milljón?
Já.
Kaupum hennan bát og verum við beint í bátinn.
Að sjálfsögðu kaupum við hann maður.
Beint í bátinn með Peter Sink Fusion, beint í bátinn.
Gerðu þetta maður, ég held að sé mér sé að kerra með hann, ég er ekki viss.
Farðu bænum, segir hann.
Sjáðu hvað hann flottur. Heldur við verum flottir, við þurfum ekki réttindi á þetta maður.
Það geggja það, en akkur þarf ekki réttindi. Þetta bara svo
kaupa
bara
Toyota
Aygo, þá þarf ekki bílprófa
það. Það stendur sko, skemmtibátur, 6 metrar, þarf ekki skráningu, skástrik, skipstjórnarréttindi. Which means við getum hérna nú að byrja að sigla bara núna. Þú er gert beint í bátinn.
Hvað viltu gera við þetta símanúmer?
Ég hringi á hana.
Ok.
Og segja mjög líklega ég elska þig eða ég var að spáði hvort þú tækir ekki hennar bát fyrir mig og
tróður hann upp í
raskati ég læta að ráðast eftir í hvernig hvort langar þig í þig ef þú fengir að ráða svona á ammælisteginu mínu
á ammælisteginu þínu þá myndi ég vilja alla daga að þú myndi segja einhverjum að tróða einhverjum upp í raskati á sig sko.
Já
en ég veit að því ég líður alltaf svo illi hjartanu eftir það
já já
en ég meina who gives a fuck sko.
Já já ég veit það sko. Ok, tök, hringdu allavega
það öllum sama hvernig þér líður
já, já
bara allir, ég vil bara að þú segir við... fyndið
já.
Ég vil mjólka þig alveg til þessi íþrætta þossi
þanga til að þú ert svo
þossi sem var á X-inu
þossi var, hann var yfirmaður minn á X-inu
hann er
geggjaður
ráfandum ægisíðuna,
hvað er hann að gera hér?
Hann er bara í göngu, þú býr hérna hvað er hann segir aldrei, búið fyrir bregð og komið hingað í göngu
ég veit ekki um það, ég sá á honum að það hefur eitthvað gengið á það er eitthvað anskotin gengið á
það er eitthvað helvitis vesen í gangi með 899
það með bakpoka og gallabuxum hérna
54
já, hérna já, ég leif eins og að ráðast bara eftir í hver
já,
svara
bara, já,
og hvernig fílingurinn er og...
það er góði fílingur þetta er ekkit endilega grill ekki grill, ekki segja grill
þetta er bara afmælisar
þetta er bara rugl
Ok, gott daginn.
Það er Björn.
Já, góðan daginn, ég svolítið forvitinn með þennan bát sem þú ert að auðlýsa til sölu.
Já.
Er allt til alls í þessum bát? Er þetta?
Þetta er sko, hann er nú óvenju vel útbúinn með að við stærð.
Skemmti bátur?
Já, þetta er skemmtubátur.
Og getur hver sem er silt á þessum?
Já. Það er nefnilega, hann er skráður undir 6 metrar, hann er reyndar yfir 6 metrar, eða hann er óskráður vegna þess að það er svona, það er hólf fremst í honum sem er fyrir svona akkeriskeði og svona og það mælist ekki með í lengd, þannig að því að það er alveg, hann er sem sagt, já, hann, það þarf engin réttindi, það þarf ekki að skráa hann eða tryggingan ef hann vilji og svona.
Og það er dýftamælir og talstöð og útvarp og plottir með nýju korti og eldunartæki og allt í þessu. Klósett og miðstöð.
Já, það er miðstöð reyndar, það er sko gaskútur.
Ég elska þig.
Og
ég elska þig.
Hvað?
Ég elska þig. Ég elska þig. Halló?
Halló?
Já, ég elska þig.
Já, já, það er gott.
En hvað segirðu, hvað varstu að segja?
Ég var að segja, já, þetta er svona að helsta svona í honum.
Já, en hann getur alveg, og hvað geta margir sofið í honum?
Nei, það er svona, það geta alveg treglegt í honum eftir að setja niður borðið og þá komið að byrja spláss hennar fram í.
Já, já, já. Herðu, já, ég bara, hvað heitir þú?
Ég heiti Snæbjörn.
Já, Snæbjörn, já, ég elska þig, Snæbjörn.
Já, já, það er gott.
Hvað segirðu?
Bara hinn.
Já, en það er, mér bara svo fallegt sem þú ert að gera, Snæbjörn.
Já.
Selja bátinn og svona.
Er eftir þú?
Pétur heit ég.
Pétur?
Já.
Blessaðu
þig. Blessaðu. Vist bara svo gaman að sjá svona að selja bátinn sinn og svo fall.
Ég kann að þessi röddina.
Já. Jæja. Ég vildi bara sé þér, ég elska þig.
Það sem leður.
Já, bless.
Ertu blessaður?
Já, bless. Já. Þetta var óþægilegt.
Vá.
Ég gat ekki gert, þú veist, ég fór að hlæja út af þér, mann.
Ég snögg svitnaði þegar þú sagðist elskan í fyrsta skipti, sko.
Já, þegar hann var að telja
það sem ég bótt. Ég var það gott, maður.
Já, það er gott, sko.
Það er geggja,
sko, sí. Ég elska þér þegar hann er að segja.
Já, en þetta er nefnilega líkilandi. Djöfull var þetta að fyndi maður. Ég fekk hann bara svona sælu tilfinning um allan líkamann, sko. Ég elska.
Já, það er blottir með nýju korti og ég elska.
Þetta er geggja, sko.
Já, það er gott.
Það, að því að sko,
ef þú hringir random mannesku
Já
Og segir bara ég elska þig Þá veit hún að þetta svona eitthvað, bara grilli-grill En að hringja í einhvern sem að selja eitthvað Og sem alveg svona, já, já, þetta enda fínast í bíl, sko Þetta eitthvað hérna, Ford Fiesta Ég elska þig, þá veist það kemur svo flatt upp hann Þetta gott, þetta
gott Já, og taka einn í viðbót svona
Jöfum
við okkur, eða hvað? Hvað erum við búin að vera lengi?
Ég veit ekki
Það komið brandarahotn og allt og Á, mér líður alltaf eins og ég sé að yfirkeyra fólk einhvern veginn og fólk bara að reyna að halda áfram með lífið og Já, við getum ekki verið með hlaðvarp í marga, marga klukkutíma, fólk hefur annað að gera, sko.
Ná, maður sjá.
Kannski einn í viðbót bara í tilefni dagsins, það ammælis.
Nú bara búið að hendi park, sko. Það náttúrulega ammæli.
Það ammæli.
Við eigum að fá okkur lönnar.
Já.
Það linnir?
Já, það að þetta klukkan
að henda okkur í linnir.
Linnir
er rosa. Veistu hvað það löns og dinner. Sitjum bara í löns, sitjum allan daginn og við erum aftur í dinner.
En þá þurfum við að hringi Sigrún og segja henni að ég sé að fara að koma seint heim í dag.
Ég kem seint heim áttu mín.
Gulur.
Og þú mynd ekki ná neitt í mig, ég að fara að slökka á símanum eftir 30 sekundur.
Þú segir hvað það samt er sniðut að hringja áður. Ég að fara að slökka á símanum áttu mín. Ég sé þið bara í fyrramálið.
Já. Alls ekki vaka eftir mér, sko.
Allt upp á borðum. Þarna var þessi heppin, þannig að við tökum þá annan hérna.
Já.
Tökum, hérna er, ringjum í Albert.
Albert, það geggjanafn, sko. Albert hér.
Hann að selja hýtavitur, verður maður, það verður eitthvað maður.
Oh, I love it, I love it. 866, 84, ok. Hitavitur.
Já. Gerum það. Þetta bara forvitni.
Svaraðu Albert.
Já, já. Hann svarar.
Ég hata þig. Ég hata þig, Albert.
Það Berti. Blætlætlu
Blætlætlu, blætlætlu
Hann svarar ekki Hann lítur ekki vel út með þetta
Skýta karakteri sér, Albert
Næ, jú, jú
Nei,
nei, einhver liti
Ég að djotta
Ekki svo erum við með þetta Komatsu, maður Komatsu gröfu, hérna, maður Já, já, var í það?
Já, já, grafa ekki ekki
Já, já, segðu bara hvernig þetta eru Komatsuinn
P2 falltað 150 Ég ekki frá því, ég elski þig
Yeah. Ja, það þarf að koma þegar hann að tala. Það var fullkomið síðast.
Já,
það
var
gekk. Það var alveg fullkomið. Ég elska þig.
Ég raðaði upp í það, sko.
Já. Ó, þetta var bara... Við erum með ammælisbarn hérna.
Já, við erum með ammæli og þátt og hvað rugl er þetta? En þessi hérna. Nei, 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 þetta er bara... Þessi hérna.
Ford grafa í góðu standi.
Já.
Gota 950.000 pluss vask.
Já.
Sími 898.
Búin að vinna sko 3400 tíma. Þetta er alvöru, þetta er svona með reynslu. Finnst þið gaman svona á ammæli og þú bara hringir og hringir og ég gerir bara sem þú vilt?
Já, bara love it sko.
Já. Já, hvernig? Á, góðan og blessaðan daginn. Nei, bara góðan daginn.
Já, þú voru að passa að þekki allir röddinni.
Já, já, já.
Og veist það þarf að vera eitthvað smá twist.
Já, já, já.
Gunnþóri geggjar. Nei.
Ha?
Það hringdi og hringdi að skellir á. Þvíl ekki skýta, blessi.
Já, ert ekki, þú ert með leininúmer.
Já, ég
hringdi. Það ég ekki allir sem nenna því, sko.
Jú. Ef leininúmer. Selja gröfu, þá svarar bara síman.
Já, já. Heru, henni... ámokstustæki og alls konar
ámokstustæki
framhásingu og húsi 126 hæstöp ný sæti besta gerð, nýjar spindilegur krókur og læsing
wow, ég læti ekki
já, 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 svo þegar hann er að telja þetta allt upp þá segi ég elska þig
elska þig
það geggja á hann mér hef væri til að gera þetta aftur með bátinn ha
Það
Nei, heyrðu, það eru bændur eru farnir að rotta sig saman, þeir eru allir á landin búin að hringja, heyrðu, það er, þeir náðu einum á okkur hérna áðan.
Þeir eru einhver bændaspjalli bara, heyrðu, ekki svara númer, ekki svara þessum
númer. Ó, já, já, ég er, það er útlit fyrir að ég sé ekki að fara að fá mínu framgengt hér.
Nei.
Nema þessi hér svari. Þessi hér.
Ok, til sölu, toppbíll. Húsbíll.
Bíll í toppstandi.
Hérna, ok, maður sjá.
Kemur úr vetrageymslu fyrsta maí. Ég reyndar að vera til í að bara kaupa hennar bíl, maður séu hvað hann kúl.
Nú reyndar alveg geggja þær, hvað kostar hann?
Það stendur ekki maður.
Já, við þurfum að fá verð og bara hérna, hvaða eiginleika hefur þessi bíll?
Já. Ok. Drottin með okkur.
Drottin bless, drottin almáttur.
Nú kemur það, kom ég í sæl og blessuð. Já, góðan daginn. Það ég hringja sem Jónasöll. Ég elska þig, ungi maður. Ég ekki frá því að ég sé...
Já.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Góðan blessaðan daginn.
Ég að forvitnast í, með húsbíl, ertu búinn að selja hann?
Nei, hann ekki farinn, hann í geymslu ennþá.
Já, og hvað geturðu sagt mér bílinn?
Eru það langast og farir inn á Bland eða inn á Facebook, hann þar og þar alveg heið ritgerð hann.
Já, ég er ekki með svoleiðs.
Nei, ok.
Ef þú getur sagt mér bara svona aðeins frá honum.
Já, ég hérna skal líka segja.
Ertu búin að eiga hann lengi?
Nei, ég búin að eiga hann í 4 ár fiska.
Já.
Var byrjar á því að innrétta hann að vera hægt að það vegna heilsunar.
Já.
Ég er ekki við það.
En það virkar allt í honum með
það.
Virkar allt í honum, er hann með eldhús og ískáp?
Já. Hann er með ískáp og gas, eldavél.
Ég elska þig.
Já, og hérna, það þverstætt rúm í honum.
Þverstætt rúm, já, fyrir tvo.
Já. Já. Og það hérna,
ég elska þig.
Að skola út.
Ef ég var ekki múin að segja þeirra, ég elska þig.
Já, og ég búin að láta skipt allar olíur, létt skola út sjálfskiptingun í honum í fyrra sumar.
Já, það er nú gott að vera það sé frá.
Já, og hérna skal ég þér segja, og það er, hann var vélastiltu bara rétt eftir í keftan.
Já, það er mjög gott. Já.
Allt í sambandi kveikikerfi.
Já, var ég búin að, ég elska þig.
Það eru nýja bremsur í honum, allar hringir.
Já.
Og það er hérna, já.
Það er rosalega, já, þú getur talið, ég heyri það, hann er búin að vera í góðum höndum.
Já.
Rosalega...
Það er búið að húðan þannig að hérna, að það þarf ekki að bónan.
Nú, aldrei?
Já, einhvern tíma sjálf, þetta er svona 3 ár.
Já, þú segir mér aldeilis fréttir. Það er rosalega ánægja með sem, svo fallegt sem þú ert að gera. Ég sé það á myndunum, fallegu bíl.
Já.
Sem, ég elska þennan bíl, ég finn það.
Já, og það er hérna...
Og elska náttúrulega þig, líka.
Takka þig fyrir.
Já.
Það eru hérna, ég setti strax undir að ný Nokia helsárstekk, þurfarstekk.
Já.
Það er alveg óslítið, við erum ekki sofið í honum nema kannski í 5-6 nætur, sko.
Og hvað er sett á gripinn?
Já, ásett verð við erum 1200.
Nú, það er bara gjöfin ekki gjald.
Ég
ætla að skoða, ég geti fengið kannski dóttur mína til að hjálpa mér að skoða þetta, inn á hverju sagðir við að væri.
Hann er inn á bland.is.
Já, ég fæ hana til að kíkja á það með mér.
Já,
ég verð þá í sambandi, fæ að vera í sambandi við því, mér líst vel á þetta.
Alveg, gerum svo við bara.
Hvað heitir þú maður, hún vinnur?
Hún heiti ég.
Ég elska þig.
Takk að þér fyrir það.
Sömi leiðis.
Allt
í lagi, vinur. Ég hringi í þig og læti vita.
Já, flott, takk fyrir það.
Já, bless.
Já, bless.
Já, þetta er gott. Þarna kom það sko nú er það komið
wow.
Þarna var full hamingjan sem við vorum að leita
Þetta var bara beint Við kallum þetta spöngininn sko.
Spöngininn, þögninn og óþægindin sem fylgjaði að
wow, hann hélt bara áfram að telja upp einhver dekk og dót
Wow.
Ég elska því
Já,
svo er náttúrulega ný dekk undir honum Það er
svo geggjað að halda bara áfram Vá, hvað ég elska fólk mikið á jörðinni.
Þetta var stórkvæmt.
Fáviti sem að er að hringja. Heyrðu, ég elska þig. Mm. Já, heyrðu, það eru nýjar bremsur að hringin á honum. Og, veist, hver, þetta er bara geggja.
Ég meina, það er svo sem ekkert annað í stöðinni. Ég heldur en að segja bara já, já, og eitthvað. Þú ert að reyna að selja dót.
Já, já, en ég mynd, maður myndi alltaf segja bara, er, hvað, er þetta ykkur fíblagangur það?
Já, við myndum gera
það. Bara leggja bara á.
En þú veist, það er svo mikið af fólki sem er grunnlaust og það er geggja, sko.
Ah, þetta er
bara æðist. Ó, djöfull að það næs, ég fæ bara svona, þetta, mér líður bara eins og ég fari í svona
já.
Therapíu, sko.
Já, ég líka.
Djöfull að það fyndi.
Það leið bara nákvæmlega eins og ég sagði upp að nú drottinn með okkur og hann var með okkur þarna.
Já, hann var
hanna með okkur. Hann var að með okkur. Nú drottinn með okkur og hittum Pétur Jóhann afmæli spant dagsins þar sem að honum líður vel að hringja og hræra í fólki með vini sínu. Þetta er bara svoleiðis. Við erum bara að hringja og hræra í fólki, gela að þér.
Æ, geggja sko. Æ, heyrðu, ertu búin að heyri með muni?
Ekki í dag.
Nei, við hringjum hérna kannski næsta þetta.
Nei, ég var að ringja núna.
Það var svo gaman að því að þú ert afmæli.
Segðu bara, mamma, hvað ætlar að geta að ringi sonninn og óskum til að hangja með daginn?
Já.
Herðu! Já, ringi mér það.
Þið eru nú bæir og rugglut allaldur.
Ég veit númer í honi.
Það er bara við erum að fara að hætta.
Já, já, já.
Og,
bara rétt í blálókin. Hérna, en þú, ég þarf ekki að ítta á stjarnakassi.
Nei, hún má alveg sjá númerið mitt, það er alltaf.
Hún er með
að sko... Bara svo lengi sem hún fari ekki að hringi í mig fulla nóttinni að beða mig að koma yfir, sko.
Já, nei, nei.
Já, nei, nei.
Já, nei, nei.
Já, nei, nei.
Hún er ekki að fara að hringi þig og beða mig að koma yfir, ekki lofaði því. Hún er löngu komin yfir þig. Hún sagði mér að fara síðast þegar ég hitt hana. Alveg hætt að vera hrifun á hún að segja því.
Já.
Mamma!
Svaraðu!
Mímom!
Hún svarar mér ekkert, sko.
Jú.
En hún á þessum aldri sem svarar öllum símanúmerum, sko.
Já, já, hún svarar öllum. Hún bara gæti verið lengi á leiðinni í síma.
Já.
Þetta tekur, þú veist, henni von í veskinu og...
Já, hún er með veskið.
Hún er með svipað veski eða bakpoka eins og konan sem sáum á hann á laugavinum. Þetta er svakalegt gímald og...
Já.
Hún er að gramsa í þessu. Mamma!
Halló.
Já, er það pabbi?
Já,
sætt. Æ, þetta er Pétur hérna.
Já, ég
heiti þig. Hvað segir ég gott? Er ég að hitta illa á ykkur?
Nei, já, mamma er í baði.
Já, hún er í baði þessi, ég elska.
Já.
Ég heyri, ég ringi aftur og eftir.
Alla ringi aftur?
Ég ringi aftur og eftir, já.
Já, stína fyrir minn.
Ok.
Já, takk.
Það var ekki, hægt að ringja verið því mamma, hún er baði. Elsku móðum, þetta var svo makaleg.
Þetta er það að finna sig í lenni.
Er ég að ringja, er ég að ringja slæm því mamma, hún er baði.
Nei, hún er að baða sig, það er svo gott að baða sig, sko.
Það er sko, það er...
Jöfull var þetta að fyndi.
Á að gera sig fína fyrir daginn.
Ah.
Það var rosalegt símtal maður.
Jöfull var þetta fyndið maður.
Í baði?
Já, hún í baði.
Já, já, heyrðu, hvar hérna?
Það var geggjast, shit. Hæ, heiti Pétur, já, já, ég þekki þig.
Já, já, ég þekki þig. Ég þekki, en bara, já, ég heyri það alveg, skiljum. Það er geggjast.
Jöfull er þetta gott maður.
Það er geggjast, býttu?
Næ, ef að hætta þessu?
Nei, já, jú, já. Jú.
Nei, hvað ætlar að gera?
Nei, bara ég held kannski að, já, ég var inn á.
Hann sagði ekki einu sinni til hamingju með ammali við þig.
Nei, nei, hann er að, ég veit það.
Hvað?
Hann er örugglega verið búin að gleyma, þau eru, þú mátt ekki gleyma því. Að þau eru orðin, sko, fjörgömmul.
Já.
Eða, þannig, þú
veist. Hvað er það, 75?
Já, hann er fæddu 1940, hvað núna?
Já, hann er
81.
Já, hann er 81. Ég segi það með þér.
Þannig að sko,
það,
fyrir honum að ég í ammali, jú, hann á, það á eftir að koma til hans svona seinna í dag.
Já, 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 já.
Heyrðu, já, já, þau eru núna, þú veist, nú er verið að baða gamlu
sko. Nú er verið að skrúpa og...
Þá er ekkit eitthvað, heyrðu, Pétur ammali.
Já, já.
Það er ekkit slíkt í gangi, sko.
Nei.
Nú er bara, svo búið að baða sig út í hann upp úr hátæðinu. Þá svona, þá fyrir að raðast saman.
Dagur.
Hvaða dagur er, heyrðu það 21. apríl, já, býttu, já, ekki Pétur ammali, já. Svo hringjaðu kannski tvö, milli tvö og fjögur.
Já, þá hringjaðu.
Pétur minn.
Já, þetta ekki ammali.
Hæ, mamma hér. Já, ég þekki þig. Nei, þetta ég okkur, ekki þú. Og hérna, heyrðu til hamingju um daginn.
Já.
Pabbi er hérna. Nú eitthvað, hann byður að heilsa og já, takkur það, þú veist, þetta er bara,
já,
þetta er bara rútína.
Þetta er geggja.
Þetta var æðislegt. Þetta er búið að vera geggja maður. Ég er búinn að fá eiginlega miklu meira heldur en ég þorði mögulega í mínum viltustu draumum meira út úr símtölunum í dag heldur en ég þorði að vona í mínum viltustu draumum.
Í þínum viltustu draumum?
Já, draumum.
Það er gott að heyra. Ég segi bara aftur til hamingju með ammalið.
Já, bara
sem og við... þetta var hlaðvarpsþátturinn beint í bílinn sem er í boði Aktu taktu og Frumherja. Og já. Ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur þjónustu þessar tvekja fyrirtækja.
Já, já.
Í þau eru góð.
Já, 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 það er bara matur beint í bílinn í aftur taktu og skoðun
já.
Beint í hausinu þér.
Já.
Í á Frumherja.
Það er bara svoleiðis.
Skoðun á alls konar, bara hvaða faratæki sem er.
Já.
Þannig að það er svo sem ekki flókið og allt, við erum öll nakin frammi fyrir drottni almáttugum. Höfum það í huga. Verið þið sæl, þangað til næst.